mēs esam saņēmuši informāciju no trauksmes cēlāja par ļoti bīstamiem pārkāpumiem satiksmes departamentā, gan fiktīvā nodarbinātība, gan pašvaldības mantas iespējama izšķērdēšana. Tāpat visi šie pārkāpumi iezīmējās ar interešu konfliktu. Tā nav savietojama ar Rembaka kunga iespēju palikt amatā, tādēļ viņš tiek atstādināts, jo ir pamatots aizdoms, ka viņš varētu vēlēties šo informāciju vai nu slēpt, vai kaut kādā veidā pasniegt citā gaismā. Un mums ir pilnīgas tiesības uzskatīt, ka šāda rīcība no viņa puses varētu sekot, jo pēc pirmiem soļiem skaidrs, kad viņš ir atteicies sniegt informāciju par šiem gadījumiem, norāda tikai uz to, ka mūsu aizdomas varētu būt pilnībā pamatotas. Tādēļ ir šis atstādināšanas process, tālāk tiks veiktas pārbaudes ar faktiem, un tad izejot no tā, sekos arī attiecīgi tālāks rīcības.